Náš mozog sa vyvíja a ladí až do ranej dospelosti. Ako tento proces prebieha, čo všetko ovplyvňuje jeho vývoj a ako môžeme vďaka týmto vedomostiam napríklad lepšie pochopiť svoje deti, v podcaste Nevyhorení sme privítali psychologičku a neurovedkyňu Janu Bašnákovú. A keďže nás táto téma pohrúžila, rozdelili sme naše rozprávanie do dvoch častí. V prvej epizóde sa venujeme vyvráteniu mýtov, ktoré o mozgu kolujú, no najmä tomu najformujúcejšiemu obdobiu pre mozog, detstvu. Hovoríme o emóciách a ich spracovávaní, o rozdieloch medzi dospelým a detským mozgom a o tom, prečo je pre náš vývoj dôležitá komunita.
Dieťa rovná sa byť egocentrické, to je jeho rola. Dieťa je presvedčené, že svet funguje kvôli nemu. Všetko je tam kvôli nemu. Koláček je tu kvôli nemu v tomto obchode, hračka je tu kvôli nemu. To nie, že ono si to nechce predstaviť, ono si to nevie predstaviť, že iní ľudia majú iné názory.
V ďalšej časti, ktorá vyjde o 2 týždne, hovoríme viac o tínedžerskom mozgu, o dospievaní a starnutí, neuroplasticite, ale napríklad aj o vplyve technológií. Moje meno je Zuzana Šifra-Matúščáková a vy počúvate podcast Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko, ktorého tretiu sériu poháňa Čistá energia od SPP. Jana Bašnáková je psychologička a výskumníčka. Venuje sa projektu Dobrobytie a je tiež spoluautorkou populárnej knihy Psychológia pre milujúcich rodičov. Momentálne pôsobí v Dondersovom centre pre kognitívne neurozobrazovanie v Holandsku. Dobrý deň, vitajte v podcaste Nevyhorený.
Ďakujem pekne.
Janka, aké najčastejšie mýty o mozgu existujú alebo čomu veríme a nie je to pravdivé?
Ľudia často veria veciam, ktoré podľa mňa sú také ašpiračné, že využívame len 10% svojho mozgu napríklad, čo naozaj nie je pravda. Mozog je hrozne metabolicky náročný orgán a keby ho malo telo udržiavať len kvôli tým 10%, tak to by sa mu naozaj neoplatilo. Čiže využívame celú kapacitu mozgu.
A z čoho to vznikalo? Ja to tiež často počúvam, ten mýtus.
Ťažko povedať, ono možno to tak vyzerá, lebo keď sa robia tie zobrazovacie štúdie, keď vidíme obrázky, kde sa niečo deje v mozgu, tak my väčšinou vidíme len taký nejakú malú ďobku niekde, alebo nejaký pár oblastí niekde takých vysvietených. Ale ono to je tak, pretože tie experimenty sa robia takým spôsobom, že sa vždy porovnajú ako keby dve rôzne veci. Že napríklad, keď chcem zistiť, ktoré centrá sú zaangažované v tom, keď rozprávam, tak necháme ľudí rozprávať a potom ich napríklad necháme rozprávať alebo čítať niečo, nejaké nezmyselné slova. A potom ako keby odčítame tieto dve aktivity od seba. Mm-hmm. Čiže vlastne v konečnom dôsledku nám tam zostane iba to, čo je navyše v tom rozprávaní oproti tým ostatným, ale reálne vlastne celý mozog je vždy nejakým spôsobom zapojený.
Mm-hmm. A napadajú vás ešte nejaké iné podobné nesprávne predstavy?
Ešte jedna dobrá predstava je, že sú ľudia, ktorí používajú pravú časť mozgu a sú ľudia, ktorí používajú ľavú časť mozgu. To je tiež také veľmi populárne, ale tiež to nie je pravda. Vlastne tá pravá a ľavá časť mozgu sú si do veľkej miery podobné. Sú tam isté rozdiely, či už štrukturálne to znamená, že v tom, ako ten mozog vyzerá, alebo aj funkčne, ale tých rozdielov je veľmi málo. A zase tá pointa je, že mozog funguje tak dobre, pretože jeho časti spolupracujú. Čiže jeho časti sú nejakým spôsobom prepojené. Mm-hmm. Takže vždycky potrebujeme, alebo takmer všetky veci potrebujeme obe hemisféry. Mm-hmm. A neexistuje niečo na takej individuálnej úrovni, že niekto by používal ľavú hemisféru a druhý pravú.
Mm-hmm. Ja si pamätám, že nás učiteľka na základnej matiky bola super a občas taká uletená, že ona si občas tak zmyslela, že že tak dneska tí, ktorí ste praváci, budete písať ľavou rukou a naopak, aby ste začali používať tú druhú mozgovú hemisféru. Čiže to vlastne nám nepresvičovalo tú druhú časť.
No, ono vlastne ľavá ruka je, teda motorické centrum, ktoré ovláda ľavú ruku, je v pravej mozgovej hemisfére a opačne, čiže toto je prepojené. Že viaceré funkcie je takto ako keby opačne, ale to, že vy zapájate ľavé motorické centrum namiesto pravého, vám nejakým spôsobom nepomôže, mm-hmm. ak by som tak povedala, alebo vlastne nespôsobí nič nejaké závažné. Ale na druhej strane možno mala pravdu v tom, vaša pani učiteľka, že je fajn niekedy skúsiť veci inak, ako ich máme zautomatizované. Nespôsobí to nejakú revolúciu v našom mozgu, že nič veľké sa tam nestane, ale je to dobré, aby sme sa nejakým spôsobom možno, že proste vyskúšali si niečo nové. Uh-huh. Vyšli z toho stereotypu.
Hej, no ona bola dosť pokroková, keďže to bolo pred 15 rokmi a my sme s ňou meditovali na telesnej, takže možno na tom niečo bude.
Tak meditácia namiesto 12 minútovky, to sa oplatí.
A ešte, keď spomínate tú pravú a ľavú hemisféru, tak mne napadlo také, že racionálna versus intuitívna časť, že to sa tak často spomína v rámci tých hemisfér, že jedna sa zaoberá týmto, druhá ako keby týmto, to je pravda?
A to zase nie je celkom pravda. Ak už chceme hovoriť o nejakých rozdeleniach, tak by sme mohli hovoriť o tom, že máme kôrové časti mozgu, to sú tie na vrchu, to čo vidíme. A to sú vlastne také evolučne najvyspelejšie, že tá mozgová kôra, ktorú máme, je, tak by som to povedala, že najlepšia zo všetkých iných živočíchov, že máme jej najviac, máme obrovskú plochu, práve preto je ten mozog taký zakrútený, aby sme teda mali čo najväčšiu plochu. A máme tam časti, ktoré sú nesmierne zložité, vlastne hlavne tie predné časti mozgu. To možno ľudia aj poznajú, že frontálne časti alebo prefrontálne časti. Tam sme schopní práve takých veľmi zložitých, my to voláme, že výpočtov, ale tiež je to len taká metafora, že vlastne tie zložité funkcie, ako plánovanie, nejaké ovládanie impulzov, nejaké zadelenie si úlohy, ktorá je zložitá, tak sa odohráva práve tam. Uh-huh. No a potom máme ešte časti mozgu, ktoré sú podkôrové, ktoré sú vlastne hlboko v mozgu, ktoré nevidíme. A tie sú väčšinou práve tým takým hýbateľom tých emócií. Že napríklad, keď sa nám stane niečo, čo nás nastraší, tak ako keby tak naprvú, že proste niekto na nás vyhúkne a to nás nastraší, tak vlastne toto je niečo, čo sa spracuje veľmi rýchlo práve v tých podkôrových častiach. Ale práve, že my ako ľudia máme tú výhodu, že väčšinu emočných reakcií potom ešte nejakým spôsobom dokáže spracovať alebo utlmiť alebo nejakým spôsobom sa k ním ako keby vyjadriť tá mozgová kvora. Uh-huh. Čiže my nie sme tí, čo sme tak ovládaní tým emóciami.
Uh-huh. Ale to sa rodí až nejako v čase, nie? Že o tomto si môžeme povedať viac, že ako sa ten mozog vlastne vyvíja od nejakého úplného, možno malého dieťaťa, alebo možno ešte predtým, že ako sa to rodí ten mozog v nás.
Hej, no je to veľmi zložitá téma, ale môžem tak skúsiť skrátke, že vlastne čo sa tam deje. Hej, presne správne ste povedali, že samozrejme, začína sa to diať ešte pred narodením. Vlastne mozog je ako keby naprogramovaný tak, aby sa tie jednotlivé časti tak správne poskladali. Čiže bunky sa tam rodia, potom migrujú na to svoje správne miesto, rôznym spôsobom sa zapájajú. A už pred narodením je ten mozog funkčný natoľko, že dokáže nejakým spôsobom reagovať na okolie. Že napríklad už v nejakom 8. mesiaci dokážeme počuť zvuky z okolia. Čiže to dieťatko, keď sa narodí, tak je už vlastne zvyknuté na hlas svojej mamy alebo dokonca aj na rytmus svojej rodnej reči alebo toho, čo počuje okolo seba často. Mm-hmm, a dokonca sa robili aj také pekné experimenty, že mami čítali deťom, ktoré ešte mali v brúšku v tých posledných mesiacoch niekoľkokrát denne nejaký príbeh alebo im spievali pesničku a tie deti si to ako keby zapamätali v tom, že potom, keď sa narodili, tak im výskumníci počas spánku, lebo teda na tento experiment nebolo potrebné, aby tie deti to nejako vedome vnímali, ale počas spánku im prehrávali tento príbeh alebo túto pesničku a urobili tam chybu na schvál. A napríklad, že iný tón a ten mozog to zaregistroval.
Wow.
Hej, čiže vlastne ten mozog si to ako keby pamätá, jasné, že si to nepamätá na tej úrovni, že to dieťa vám bude schopné tú pesničku zaspievať, ale je to niekde tam uložené. Čiže také tie vzorce si vie zapamätať mozog alebo sa ich naučiť ešte predtým, ako vôbec vyjdeme na tento svet. Uh-huh. To je krásne. Ďalšia vec, čo je také zaujímavé, je, že vlastne takmer všetky neuróny, čiže to sú tie mozgové nervové bunky, ktoré máme, v mozgu sa vyvinú ešte pred narodením. Že my, keď sa narodíme, tak už nám poväčšine iba odbúdajú. Nie je to zlá vec, je to, že mnoho vecí, čo sa v tom mozgu deje, sú ako keby také, že naprvu by nám napadlo, že pre Boha odbúdajú nám bunky alebo odbúdajú nám nejaké spojenia medzi bunkami, ale vlastne všetko je to v záujme takého zefektívnenia toho mozgu. A potom vlastne, čo sa deje po narodení, ďalšia taká veľmi dôležitá vec je, že tie nervové bunky sa medzi sebou zapájajú a tým sa vlastne tvorí tá zložitá štruktúra mozgu. Že aby jednotlivé časti mohli medzi sebou komunikovať, tak tie bunky sa potrebujú pozapájať. A pozapájajú sa na základe viacerých vecí. Jedna z tých vecí je genetika, že tak sú jednoducho naprogramované. Ale do veľkej miery je to aj vďaka tomu, čo to dieťa potom zažije. Uh-huh. Že to dieťa vidí nejaké veci, niečo si ohmata, niečo si ožužle, niečo sa naučí. A toto sú všetko skúsenosti, ktoré formujú jeho mozog. Ono sa to dá predstaviť ako taká nejaká cestička, že vlastne keď dieťa urobí niečo raz, tak sa pozapájajú určité neuróny medzi sebou a keď to urobí viackrát a viackrát, tak vždycky tam prebehne nejaký vzruch po tej cestičke a tá cestička sa akoby tak vychodí, že keď niečo robí veľmi často, tak je z toho už taká riadna cesta.
A toto je inak zaujímavé, že hovoríte, lebo ja som našla aj také výskumy, že to funguje, a veď o tom si možno povieme aj viac, ale aj v dospelosti, keď sa venujeme nejakej činnosti, tak vlastne sa posilňujú tie časti mozgu za to zodpovedné, že napríklad vraj hudobníci majú často zväčšený auditory cortex, ktorý je zodpovedný za počúvanie, a športovci zase často majú väčší mozoček, ktorý je zodpovedný za koordináciu pohybov, balans a tak ďalej, že to mi prišlo brutálne zaujímavé, že vlastne, že vieme podporovať nejakú konkrétnu vec, ktorej sa venujeme.
Hej, presne, že ten mozog, to je zase ďalšia taká jeho vlastnosť, ktorá nám umožňuje fungovať v tomto svete, ktorý sa stále mení, je plastický. To znamená, presne to, čo ste vraveli, že keď sa niečomu venujeme, tak tá časť mozgu sa ako keby posilní. Niekedy to znamená, že sa tam utvoria nové spojenia. Čiže tá časť je potom väčšia. Ale niekedy to znamená paradoxne, že sa práve preriedie sa spojenia, ktoré nie sú dôležité na túto činnosť. Ale v každom prípade, vždy keď sa niečo naučíme, tak sa ten mozog nejako zmení. Uh-huh. Môže sa zmeniť nepatrne. Videli sme nejaký film, máme nejakú novú skúsenosť, ale môže sa zmeniť veľmi. Ako keď venujeme, neviem, hre na klavíri hodinu denne. Uh-huh. Čiže to je také krásna vlastnosť toho mozgu. A samozrejme, že ono, tá plasticita je svojím spôsobom má nejaké pravidlá v tom, že sú obdobia v našom živote, kedy je ten mozog extrémne plastický, že veľmi sa reorganizuje a veľmi sa mení na základe skúsenosti. A tie obdobia sú samozrejme ten začiatok, to všetci vieme, že keď sa dieťa narodí, tak tá plasticita je obrovská, alebo to dieťa sa musí naučiť obrovské množstvo vecí. Ale zaujímavé je, že vlastne ďalšie takéto okno tej reorganizácie je v puberte, alebo teda v adolescencii.
Poďme postupne, vlastne začali sme tým detstvom a tu ma ešte zaujíma, že vlastne, ako ste spomínali, že my sme ako geneticky naprogramovaní na nejaký vývoj toho mozgu a tak ďalej a že potom je tam vplyv toho prostredia veľmi dôležitý, veď aj preto sa posledné roky čoraz viac hovorí o výchove a o bezpečnej vzťahovej väzbe a tak ďalej a že čo sú možno také tie dôležité faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú to dieťa tie prvé roky života a ten jeho mozog a vlastne aj celkovo to dieťa.
Hej, tak aby to nevyzeralo tak úplne osudovo, že my ako rodičia sme nejakými architektmi detského mozgu, lebo to nie je úplne tak. Hej, že vlastne mnoho vecí, ktoré robíme ako rodičia, môžu ten detský mozog podporiť alebo niektoré mu môžu aj uškodiť, ale na druhej strane ten mozog je naprogramovaný tak, že mnohé také tie dôležité podnety, ktoré potrebuje na svoje fungovanie, si automaticky zoberie z prostredia. Čiže napríklad mozog potrebuje tak veľmi skoro v tých prvých mesiacoch mať treba, že zrakové vnemy z oboch očí. A keď sa stane, že jedno oko nefunguje, napríklad dieťa môže mať nejaký zákal, tak práve v tomto okne sa ten mozog nedokáže pozapájať tak, ako by sa malo. Ale samozrejme, to sú také veci, ktoré sa nestavujú veľmi často. Mm-hmm. Lenže to je práve to obdobie, ktoré keď ako keby že prepasieme, že niečo sa v tom období neudeje, nejaký taký veľmi jednoduchý podnet, tak ten mozog sa pozapája inak. A čo môžeme robiť ale ako rodičia? Ja toto možno tak tých rodičov upokojím. Toto berem ako takú svoju rolu, že vlastne ten mozog nepotrebuje že absolútne nič špeciálne. Že čo to dieťa potrebuje je samozrejme, že primeraná výživa, primerané prostredie v zmysle, že aby bolo to prostredie zdravé, aby tam bol dostatok spánku, aby bol dostatok pohybu, ale aj aby tam neboli nejaké také škodlivé veci. Napríklad nejaké veľké znečistenie alebo nejaké ťažké kovy. Mozog potrebuje také tie základné výživové veci, že potrebuje mať nejaké minerály, vitamíny, čiže takú tú normálnu zdravú stravu, čo sa na začiatku aj tak zabezpečuje väčšinou materským mliekom. A potom, ako to dieťa rastie, tak čo mozgu pomáha je, aby to dieťa malo také normálne zážitky, že aby mohlo skúmať svoje okolie, že nebudeme ho držať niekde v detskej sedačke, ale dáme mu možnosť v rámci nejakých bezpečných hraníc, aby skúmalo svoje prostredie, aby lozilo, plázilo sa, ožužľávalo si, videlo rôzne farby, počulo rôzne zvuky, počulo rôzne hlasy a videlo k ním výrazy tváre a tak ďalej. Čiže vlastne, ak toto mozog dostane, čo je také úplne, úplne normálne prostredie, v akom vyrastá asi väčšina detí, tak je úplne spokojný a teda funguje tak, ako má, rozvíja sa tak, ako má. A ďalšiu vec, ktorá mozgu veľmi pomáha, je, ak to dieťa má prostredie, ktoré nie je veľmi stresujúce. Čo znamená pre dieťa, že to prostredie je do veľkej miery predvídateľné, že sa teda nemení z minúty na minútu, že tam nie je veľký chaos, že tam nie je veľký hluk, veľký krík. A potom ďalšia vec, ako to väčšinou rodičia zabezpečia, takéto bezstresové prostredie je, že tam je nejaký láskavý dospelý alebo nejaký viacerý láskavý dospelý. Čiže, lebo ďalšia vec, ktoré to dieťa potrebuje, vlastne ten mozog očakáva nejakú interakciu s iným človekom. Lebo mozog sa najviac naučí v interakcii v tom rannom období a ako keby očakáva, že jeho potreby budú naplnené nejakým spôsobom. Mm-hmm. No a keďže to dieťa nám to nie je schopné povedať, lebo vlastne to dieťa ani nevie, to dieťa iba signalizuje, keď mu nejako je, alebo chce, aby mu bolo nejako inak, tak to dieťa na to, aby vlastne malo zabezpečené takéto bezstresové prostredie, alebo prevažne bezstresové prostredie, je, že tam budú nejaký dospelí, jeden dospelý, viacero dospelých, ktorí budú zabezpečovať jeho potreby. Mm-hmm. Takže to je tak asi v skrátke, myslím, že to nie je nič extrémne zložité.
Mm-hmm. Opýtam sa vlastne na to bezstresové prostredie, lebo vlastne ten mozog sa vyvíja ideálne aj to dieťa, keď vlastne nie je pod vplyvom možno aj nejakého toxického stresu, o ktorom sa aj dosť často hovorí, aj pod vplyvom nejakej traumatizácie v ranom detstve a tak ďalej. A že zaujímalo by ma, že čo je to vlastne ten toxický stres oproti, ja neviem, nejakému bežnému nepohodliu alebo niečomu, čo možno každé dieťa nejako zažije.
To je veľmi dobrá otázka, lebo presne ako ste povedali, že nie je stres ako stres, že vlastne určitý stres je dobrý, určitá úroveň stresu je vlastne aj prospešná, lebo vlastne na základe toho sa ten organizmus aj ďalej rozvíja. Ale tá hranica je, že ak je ten stres už buď príliš dlhý, príliš dlho trvá, alebo je príliš intenzívny, alebo je úplne nepredvídateľný, to dieťa nad ním nemá absolútne žiadnu kontrolu, je tam stále, alebo je tam prevažne, tak to už je toxický stres. Že vlastne ten organizmus už nevie urobiť nič, aby si s tým nejako poradil. A tým pádom už je preťažený. Keď sa pozrieme na bábetko alebo na malé dieťa, tak to môže znamenať napríklad, to sú také jasné veci, že je v rodine, kde sa deje nejaké násilie alebo nejaké zneužívanie. A to násilie dokonca nemusí byť ani fyzické, ak sa tam neustále kričí. Uh-huh. Alebo ak je tam násilie medzi inými členmi rodiny, ono to dieťa zachytí, pretože je tam neustály krik a hluk a chaos. Ďalšia vec, ktorá môže znamenať toxický stres pre dieťa, je, ak sú jeho potreby ignorované. Čiže on, to dieťa sa snaží dať niečo najavo a tým nehovorím, že to musí byť úplne vedomé, lebo takéto bábetko vlastne naozaj iba tak reaguje, že zaplače, lebo je hladné, nezaplače preto, lebo chce, aby jeho maminka prišla, nakrmila ho, ono proste zaplače, lebo je hladné a očakáva, že nejakým spôsobom sa tento hlad utíši. A ak sú tieto jeho potreby systematicky ignorované v detstve, tak to je tiež toxický stres.
Mm-hmm. Čiže takéto vyplakanie, čo sa kedysi robilo ako výchovná činnosť? Hej.
No takéto vyplakanie, akože určite, nenazvala by som to, že optimálnou výchovnou metodou. A mnohým deťom to asi neuškodí, ale určite by som to neriskovala, lebo sú deti, ktoré, ak ich necháme vyplakať, tak oni budú plakať. A plakať a plakať a nevedia sa sami utišiť. Ani to vlastne není v tom takom tom ranom bábetkovskom veku, ani to od nich nemožno očakávať. Oni jednoducho nemajú také mechanizmy, aby sa dokázali sami upokojiť. Ale keby sme teda to dieťa nejak systematicky ignorovali a nechali ho často plakať, nevšímali si ho, tak pre mnohé deti toto môže byť zdrojom veľkého stresu.
Raj zdravia je minisvet ajurvedy a jogy v Bratislave, kde pod jednou strechou nájdete všetko pre váš zdravší život. Ak nás počúvate pravidelne, určite ste už o tomto mieste počuli, no nedávno som ho navštívila aj ja a bolo to lepšie, ako som si predstavovala. Ak tiež patríte ku skupine ľudí s vysokým pracovným nasadením, no inklinujete k prírodnému životnému štýlu, Raj zdravia je miesto, kde naozaj plnohodnotne zrelaxujete. Indickí lekári a terapeuti sú pripravení vám poskytnúť účinné procedúry na ventilovanie stresu, uvoľnenie napätia a navodenie telesnej
aj vnútornej pohody. Skúsení lektori vás zase prevedú jogovými cvičeniami, technikami dýchu a meditáciami, ktoré tiež plánujem vyskúšať čoskoro. Perfektné je aj ich spa a wellness, kde nájdete sauny, výrivky či hydromasážne vane s individuálnou starostlivosťou. A gurmánov zase poteší chutný obed či občerstvenie z vegetariánskej reštaurácie. Pozrite si viac na vrajzdravia.sk, spomalte a doprajte si svoje chvíle odpočinku. Kedy sa vlastne rodia tie mechanizmy, ako sa to dieťa upokojuje? Že to je možno taká fajn téma, tie emócie, lebo tam často vzniká ten disbalans medzi tým, čo my si predstavujem, že ako by malo to dieťa reagovať, a medzi tým, že čo to dieťa je schopné vlastne poňať, to vnímanie sveta.
Hej, presne tak, že ono, my vidíme dieťa, ktoré má napríklad 2 roky a už mnohé veci vie a veľmi šikovné, pekne rozpráva. A nevieme si predstaviť, že ako sa môže zrútiť, keď sa mu rozlomí koláčik. To je taká klasická vec. Ale toto je úplne, že vekovo primeraná reakcia. Že ono vlastne ten vývin takých tých sebaregulačných schopností, že sa dieťa vie upokojiť, vie si niečo odoprieť, vie neurobiť niečo, čo ho strašne láka, alebo vie sa nerozplakať, keď sa mu niečo stane, tak to trvá hrozne dlho. To je vlastne záležitosťou celého takého predškolského veku, a potom ešte aj v školskom veku sú veci, ktoré sa tie deti stále učia. A vlastne, čo môžeme my ako rodičia spraviť, je, že budeme postupovať v malých krokoch a nebudeme od toho dieťaťa očakávať, že už keď sa to raz naučilo, že už to bude vedieť vždy a už to bude vedieť všade. Budeme to brať tak, ako keď sa učí napríklad rozprávať, že keď sa naučí niekoľko slov, tak nečakáme, že odteraz už bude super komunikovať a bude nám rozprávať celé vety a bude nám opisovať svoje zážitky, ale sme trpezliví. Vieme aj, ešte keď má 7 rokov a nepozná nejaké slovo, zdá sa nám to normálne. A presne tak to funguje aj s týmito regulačnými schopnosťami. Že tá emočná regulácia trvá veľmi dlho a to dieťa sa neustále stretáva s takými novými vlastne výzvami, ktoré si my možno ani neuvedomujeme. Že neviem, v škôlke má zrazu nový kolektív, alebo príde nový súrodenec a toto je pre neho veľká záťaž a ona sa s tým snaží vyrovnávať, len to proste veľmi, veľmi dlho trvá.
Mm-hmm. My vidíme vlastne iba ten výsledok, že prišiel nový súrodenec a to dieťa odrazu, ja neviem, sa správa ako malé, alebo ja neviem, viacej pláče, alebo dožaduje sa tej pozornosti. My si možno myslíme, že prečo mi to tak komplikuje, alebo že chce upútať pozornosť, že to sa tak často používa, ale že ono vlastne nevie vnímať ten svet akože tak komplexne, alebo ako by ste to možno opísali vlastne z pohľadu toho detského chápania toho mozgu? Že
hej,
vlastne
presne, že ono si taká veľká téma, ktorá sa musí vyriešiť niekedy v tom predškolskom veku a trvá to až okolo 4 rokov zhruba, je, že to dieťa si nevie celkom predstaviť, že čo tí druhí si myslia alebo cítia. To dieťa je vlastne egocentrické, a teda nemyslím teraz v zmysle, že je sebecké. Že dieťa rovná sa byť egocentrické, to je jeho rola. Dieťa je presvedčené, že svet funguje kvôli nemu. Všetko je tam kvôli nemu. Koláčik je tu kvôli nemu v tomto obchode, hračka je tu kvôli nemu. To nie je, že ono si to nechce predstaviť, ono si to nevie predstaviť, že iní ľudia majú iné názory. A trvá veľmi dlho, kým sa to naučí. A napríklad aj s tým súrodencom to môže byť veľmi podobne, že vlastne dieťa, čo sa vtedy zmenil svet veľmi zásadným spôsobom, a odrazu tu je niekto, kto odoberá pozornosť, ktorá patrí jemu. Doteraz patrila jemu. A to dieťa aj môže mať rado svojho bráčeka alebo sestričku väčšinu času, ale jednoducho nevie spracovať toto, že niekto môže mať nejakú inú perspektívu alebo pociťovať to nejako inak.
Mm-hmm.
A to naozaj trvá. To jednoducho len treba pomaly postupne na tom pracovať a čakať, kým to dieťa dozrie.
Mm-hmm. Inak toto ale uvedomenie nám vie podľa mňa byť také prospešné, že keď si to ľudia vlastne zvedomia, že to dieťa vlastne nemá tie mentálne alebo tie kognitívne schopnosti ten svet chápať tak, ako ho chápeme my.
Hej, presne. No aj pre nás je to také cvičenie, nie? Lebo vlastne aj my sa musíme akoby žiť do toho, že to dieťa je iné, vyzerá ako my, ale ono je to dieťa, ono má detský mozog.
Hej.
To ono není malý dospelý, ono je dieťa.
Uh-huh.
Ešte taká jedna vec, ktorá často, myslím, rodičov zaskočí, je, že deti v tých 3-4 rokoch už často aj vedie vám povedať nejaké také racionálne veci, že keď niekam idem, tak nebežím cez cestu, ale počkám, alebo že nebijem sa s kamarátmi, alebo delím sa o veci. Ale ono, keď príde do tuhého, že už keď príde do tej situácie, vtedy ako keby nevie použiť tento racionálny argument na to, aby ovládal svoje správanie veľmi často. Mm-hmm. Niekedy sa to stane, že nevždy sa vám dieťa vytrhne a prebehne cez cestu, ale nevždy. To sa zase dá vysvetliť pekne na fungovaní mozgu, že vlastne ono ešte nemá úplne vyvinutú tú komunikáciu medzi kvorovými časťami mozgu. Je to takéto racionálnejšie plánovanie a podkvorovými časťami mozgu, kde vlastne sídlia emócie. Aby som to tak možno trochu laickejšie povedala. Čiže ono sa často stane, že ak je v takej tej silnej, horúcej emócii, tak ono tú logiku nepočuje, že reálne ju nepočuje. Ono sa to dá predstaviť aj ako také odpojenie. Uh-huh. Ak je ovládané emóciou, tak je úplne jedno, že vie, že toto sa nerobí, alebo takto sa to robí. To proste v tom momente nie je ako keby prepojené. Uh-huh. Že to tiež pomáha, že ak je dieťa v nejakej takej silnej emocii, my mu môžeme do nekonečna vysvetľovať niečo logicky. A ono vám to možno kľudne aj pred 5 minútami povedalo, že takto to je. Ale ako náhle ho tá emocia drží, tak tam to prepojenie proste nie je a tá logika v tom momente nepomôže.
Uh-huh. A tam sú nejaké rozdiely aj v tom, kedy sa vyvinú tie konkrétne funkcie zodpovedné za aj špecifické emócie, alebo proste je tam to jedno centrum, ktoré ovláda emócie vo všeobecnosti a to dozrieva, dajme tomu, poviete mi možno, ale že či sa líši aj ten typ emócie, neviem, že hnev, trebárs, sa naučíme spracovať možno neskôr ako nejakú emóciu pochopenia a blízkosti, vymýšľam si.
To je veľmi dobrá otázka, lebo čiastočne sa veci stále o tomto aj trochu hádajú, že vlastne ten systém, ktorý ovláda emócie, sa volá limbický systém. On má rôzne časti. Niektoré časti sú zapojené do toho, keď nejaké správanie vnímame ako odmenujúce. Nejakým spôsobom nás to odmení, poteší. Niektoré časti sú zapojené do posúdenia rizika napríklad. Niektoré časti sú zapojené do také reakcie strachu. A tak ďalej, ale my vlastne tých emócií máme veľmi veľa. Máme, neviem, emóciu žiarlivosti alebo závisti. A vlastne mnohé z týchto emócií sú také zložité, že aj keď máme vyvinuté také tie základné prísady, že my sme schopní cítiť nejakú radosť alebo sme schopní cítiť nejaký hnev, tak aj tak nad nich sa musí urobiť ešte taká nadstavba, aby sme si vôbec vyhodnotili, že čo sa tu vlastne udialo. A vlastne, či sú obdobia, kedy sa tie jednotlivé emócie vyvinú, nie je to úplne jednoduchá otázka, aj keď sa môže zdať, že je. Jedna z takých vplyvných teórií hovorí o tom, že keď sa to dieťa narodí, tak má iba také nešpecifikované pocity, že bude to pocit, že dobrý pocit, pocit nejakej slasti, alebo je to zlý pocit, nejaký strach, neviem a tak ďalej. A postupne, ako zisťuje, že trebárs, ako ľudia reagujú a čo sa deje, keď niečo spraví, tak postupne sa tieto nešpecifikované pocity si tak rozdelia. A urobia sa z nich také emócie, ako my im rozumieme. Ale trik je v tom, že vlastne ono to nie je úplne rovnaké u každého človeka. Závisí to, že ako bol vychovávaný a závisí to často aj od toho, že vlastne v akej kultúre žije, aké veci sú odmeňované v tej kultúre, že napríklad asi tak ľahko pochopiteľné u nás môže byť, že my keď máme malého chlapčeka a malé dievčatko, ktoré sa prejavia úplne rovnako, tak často si to my vyhodnotíme inak a dávame im inú spätnú väzbu. Dievčatku často hovoríme, že nehnevaj sa. A chlapček, keď má veľmi podobný prejav, tak to až tak neriešime. Alebo mu povieme, že ja neviem, nebuď taký hlučný. Už nedáme mu tú istú nálepku ako tomu dievčatku. Čiže vlastne také tie obsahy tých emócií si potom ľudia na základe našej spätnej väzby môžu tak trošku ináč vyšpecifikovať.
Ako my vieme pomôcť tým deťom pri tom vyvíjaní sa tej ich emočnej gramotnosti, že napríklad uvediem príklad, často sa hovorí o tom, že je fajn validovať ich emócie a potvrdzovať, že rozumiem tomu, že sa hneváš, alebo rozumiem tomu, že ťa Natálka proste naštvala v škole a tak ďalej. Toto je niečo, čo je prospešné v tom procese, alebo čo ešte?
Hej, to je veľmi dobrá stratégia, že vlastne jedna z takých najdôležitejších vecí je presne to, že uznať tú emóciu a to stačí úplne jednoducho, že hneváš sa alebo teraz ti není dobre. Aj hlasom to nejako tak zmodulujeme, aby to vyjadrovalo tú emóciu. Aj tomu dieťaťu dáme nejakú nálepku a tomu vlastne pomôže si spracovať to postupne to mozgovou kôrou. Že dať si tam takéto racionálne k tomu, čo cíti. To je jedna vec, ďalej mu to pomôže vidieť, že vy ste nejakým spôsobom prepojení, že áno, že vy vnímate, ako sa cíti, a tiež mu to pomôže uvedomiť si, že ono není jediné na svete, že pociťuje tento pocit. Lebo to sa niekedy môže deťom diať, že je mi tak strašne zlé, a keď počujú, že áno, toto má nejaké meno, to znamená, že mnohí iní ľudia to cítia, tak sa mu je keby tak uľaví. Čiže to je vlastne jedna vec, čo môžeme robiť. A ďalej v tom úplne mladom, malinkom veku u bábetiek môžeme byť takým, po anglicky by sa to volalo taký, že buffer. Mm-hmm.
Nárazník?
Nárazník, hej, presne. Medzi tými jeho hrozne intenzívnymi emóciami my ho pomôžeme uregulovať. A často sa to deje úplne jednoducho tým, že vidíme, že dieťa je v hrozne silnej emocii, tak ho zoberme na ruky. Alebo ho nejako utíšime. Čiže my mu vlastne pomôžeme, aby na základe toho, že je pri nás blízko, že ten jeho telesný pocit sa upokojí. Čiže nenechávame ho stále v takých tých hrozne intenzívnych emóciách. To je ďalšia vec, čo mu veľmi pomáha, hlavne na tom začiatku. Keď ešte vlastne ani je v podstate jedno, čo by sme hovorili, lebo vtedy nám ešte vôbec nerozumie.
No a tu sa rovno na to opýtam, že my často tak intuitívne robíme opak. Že ako keby, že neplač, že bude to dobre, čo tak plačeš, veď sa nič nestalo a tak ďalej. A mňa zaujíma, že aký toto má dopad vlastne na to dieťa, že čo to s ním robí.
My mu vlastne ukazujeme, že jeho skúsenosť nie je platná. My v dobrej viere sa snažíme, aby mu bolo lepšie, že aby už neplakalo, lebo však človek, ktorému plače, asi nie je dobre. Ale vlastne docielíme to, že to dieťa nerozumie, čo sa vlastne teraz práve deje. Že mu nedáme ten návod, že okay, že toto je nejaký nepríjemný pocit. Je to OK, je OK cítiť nejakú emóciu, takto sa tá emócia volá a možno dokonca aj nejaký návod, že poď, že teraz ťa pritulím a bude ti trošku lepšie. My vlastne úplne popierame celú túto jeho skúsenosť a potom sa môže stať, že to dieťa sa v tom nevyzná. Ani nerozumie potom, že niekedy sa stáva, že máme dospelých, ktorí vôbec nerozumejú tomu, čo sa v nich deje. Lebo toto dostávali vlastne celé detstvo.
Hej, a tak podvedomí možno sami seba chceme aj upokojiť, lebo sme tiež z toho vystresovaní, alebo je nám nepríjemne, keď to dieťa plače alebo niečo.
Toto je anekdotické dôkazy, to nie je nič vedecké, ale ja som nás počula nejakú kamarátku hovoriť mi, že vlastne jej stratégia je, keď má také malé deti, ktoré majú hrozne silné emócie, je, že byť najpokojnejší človek v miestnosti. že to je vlastne všetko, čo treba spraviť. Mm-hmm. Nenechať sa ani až tak strašne vtiahnuť tou emóciou a vlastne nesnažiť sa to zastaviť. Len tam byť a nejako byť tým nárazníkom.
To inak ale platí aj pri dospelých, nie? Že keď nám niekto legitimizuje tú emóciu, ktorú prežívame, tak možno to aj tak rýchlejšie spracovávame, ako keď nám niekto hovorí, že ukľudni sa, upokoj sa, nič sa nedieje.
Hej, hej, presne, hej. To vlastne je taký bonmot, že nikdy v histórii upokojenia sa nikto neupokojil, ak si mu povedali, aby sa upokojil. To sa nefunguje. Hej, ono skôr, každý človek hľadá nejaké spojenie s druhými a práve takéto uznanie emócií. Veľmi pekne to spojenie buduje. Čiže do určitej miery sme univerzálni, my aj deti.
A keď my tieto veci, dajme tomu, nerobíme pri deťoch, tak ako sme sa bavili, že strácame často tie spojenia, tak tam funguje to, že to dieťa stráca spojenia, ktoré že vo všeobecnosti nepotrebujeme my ľudia, alebo to konkrétne špecifické dieťa nepotrebuje tieto spojenia. Dajme tomu, že keď vyrastá v prostredí, kde nedostáva lásku, blízkosť, keď kričí alebo pláče a nikto ho nepríde vždy upokojiť, tak vlastne sa deje aj to, že ono stráca nejaké spojenia v zachovaní nejakého že svojho prežitia. Ja neviem, že blízkosť alebo také spojenia.
To, o čom hovoríte, tak to by sa dalo popísať tak, že a ten mozog má veľmi takú špecifickú reakciu na stres. Ako keby čím skôr sa to deje, tým horšie pre ten mozog. Teda ak vyrastá v takomto prostredí, kde je veľa toxického stresu, tak ten mozog je napríklad pravidelne zapalovaný nejakými látkami, ktoré ovplyvňujú jeho vývin. Toto je veľmi pekne preskúmané už na úplne že molekulárnej úrovni. Začalo sa to skúmať na zvieratách, na potkanoch a tak ďalej. A postupne sme prešli až k ľuďom. Vlastne veľmi pekne už vieme popísať, že takýto toxický stres v ranom detstve vlastne ako keby úplne inak nastaví ten mozog, že nastaví jeho reaktivitu inak. Možno to není ani už možno o tých konkrétnych spojeniach, ale skôr o tom, že napríklad v nejakej časti mozgu je menej receptorov na určité druhy neurotransmiterov. Čiže vlastne ten mozog už potom neskôr reaguje inak. On je jednoducho štrukturálne iný. A čo sa môže stať? Napríklad, ak máme takéto dieťa, ktoré zažívalo toxický stres, je, že potom zase v dospelosti bude prehnane reagovať a prehnanie v úvodzovkách, teda na stres, že budeme sa s ním rozprávať a povieme mu niečo neutrálne a ono to bude vnímať, reálne to bude vnímať ako niečo ohrozujúce. Má to svoju evolučnú výhodu svojím spôsobom, že ten mozog sa vlastne v tom ránom detstve nastavil na to, že aha, tak toto je moje prostredie a to prostredie je ohrozujúce a musím v tom prostredí nejako fungovať. Čiže toto je to, čo sa deje.
A v dospelosti už, ak sa ocitnem v tom fajn prostredí, tak vlastne je mi to viac možno na škodu. Ale vďaka tej nejakej neuroplasticite, tak na tom vieme pracovať, nie? Že ak som dospelý a uvedomujem si, že niečo také môžem mať, tak viem to ovplyvniť do nejakej miery, alebo...
Do nejakej miery áno, ale práve tieto veci, čo sa dejú v úplne rannom detstve a špecificky v spojení s tým toxickým stresom, tak ono potom sú pomerne ťažké prerobiť aj v dospelosti, že ono to chce veľa terapie. Chce to naozaj nejaký profesionálny zásah, ak to chceme zmeniť. Bo to je ako keby vrité už v tej štrukturálnej stránke mozgu a ono vlastne tam sa mení celý taký ten systém alebo spôsob zachádzania s rôznymi hormónmi a tak ďalej. Že vlastne mení sa tam celý ten priebeh tej stresovej reakcie.
Mm-hmm.
Čiže to je niečo, čo je také reálne veľmi hlboké. A so všetkým sa dá niečo robiť, len je otázka tej miery. Že ak teda máme dieťa, ktoré vyrastalo v takomto zlom prostredí, tak už potom v tej dospelosti potrebuje naozaj, že veľa, nechcem povedať, že pozornosti, lebo to znie tak veľmi, ako keby som to tak odpisovala, jednoducho už potrebuje veľa práce na tom.
Mm-hmm.
A ono to potom môže ovplyvniť aj iné systémy, nie len ten systém emočnej regulácie, ale aj napríklad jeho pozornosť. Alebo či sa vôbec dokáže v škole sústrediť, alebo či sa dokáže dobre učiť. Že celé, už je to potom také prepojené a to s tým dieťaťom potom tak ide ďalej. Mm-hmm.
A keď už sme pri tom strese, tak ako ovplyvňuje mozog dlhodobý stres v dospelosti? Alebo už v tých neskorých štádiách života?
Hej, no stres je vždycky škodlivý. Teda veľa stresu, alebo stres, ktorý nie je primeraný, ktoré to telo nedokáže zvládnuť, je vždy škodlivý. Čo som na začiatku hovorila, že všetky neuróny, ktoré kedy máme, sme sa s nimi už narodili, tak to nie je celkom pravda, lebo existuje jedna štruktúra v mozgu, hypokampus, kde tie neuróny pribúdajú stále počas života. Ale napríklad jeden z dôsledkov takého neprimeraného stresu, veľkého stresu aj v dospelosti, že tie neuróny nám pribúdajú pomalšie alebo nie. A zhoršuje sa napríklad pamäť, keď máme veľký stres, zhoršuje sa sústredenie a tak ďalej.
Mm-hmm.
Čiže ten jednoducho mozog nemá rád neprimeraný stres.
Mm-hmm. To je možno takéto, že keď si to vieme lepšie predstaviť, že človek má často také keby, že tunelové videnie, že ste pod stresom, máte tlak a odrazu sa na to neviete tak zhora pozrieť a že by vám vyriešenie tohto problému trvalo, ja neviem, možno 2 hodinky, ale že ste v tom tak ponorení, že vlastne to riešite 3 dni a stále ste to nevyriešili.
Presne, hej. Presne tak, lebo ono zase to je veľmi, veľmi adaptačné mať to tunelové videnie na chvíľočku, ale už to nie je adaptačné, ak to trvá, neviem, týždne, mesiace, roky. A toto je možno z iného súdka, ale robili sa výskumy v Amerike s ľuďmi, ktorí sú veľmi chudobní. Lebo byť chudobný znamená, že máte neustále stres, že musíte neustále myslieť na to, ako vyžiť, ako čo zaplatiť, máte veľa práce, nemáte kedy oddychovať a tak ďalej. Ale vlastne zistilo sa, že tí ľudia sú počas trvania toho stresu sú ako keby kognitívne horší. To znamená, že aj ich rozumové schopnosti sú obmedzené práve kvôli tomu, že oni musia neustále myslieť na milión vecí a nemajú kapacitu na to, aby riešili niečo tvorivé alebo aby sa zamysleli nad nejakým ťažkým problémom a tak ďalej.
Mm-hmm.
Čiže ono, takýto neprimeraný stres nás vždy ovplyvňuje.
Mm-hmm.
Zle v akomkoľvek veku.
Mm-hmm. Toto je inak strašne dôležité, čo hovoríte, lebo často o tom nemáme povedomie, napríklad keď sa hovorí o rómskej problematike.
Deti, ktoré vyrastajú v takomto prostredí, napríklad oni sa reálne sa im horšie učí. Lebo akože, ak by mali ideálne podmienky, tak by sa to dokázali naučiť, že tam nie je žiadny problém v nejakej inteligencii alebo niečom takom, ale jednoducho oni od malička vyrastajú často v strese alebo v chaose, alebo možno, že nemajú dostatok jedla. Alebo nemali pred narodením dostatok jedla. A tým pádom vlastne už to štartová čiara je pre nich oveľa, oveľa ďalej ako pre bežnú populáciu. A oni, aj keď sa chcú učiť v škole, tak im je to jednoducho ťažšie. Že musia vynaložiť oveľa väčšie úsilie.
Napadá vám ešte niečo, čo by bolo fajn spomenúť vlastne pri tej téme toho skorého detstva, aby sme tú tému tak zaobalili? Prešli sme si vlastne aj tú emocionalitu, aj ten vývoj mozgu, aj možno vplyv toho toxického stresu v ranom detstve. Napadá vás ešte niečo, čo by bolo možno fajn? Niečo, o čom nie je dostatočné povedomie malo by byť?
Ja sa tak snažím často tak upokojiť rodičov, že vlastne my teraz žijeme v období, kedy nám neustále niekto hovorí alebo naznačuje alebo dáva teda veľmi jasné posolstvo o tom, že musíme niečo robiť, aby sa ten mozog vyvíjal správne. Aby sa ten mozog nášho dieťaťa vyvíjal správne. A musíme to robiť už pred narodením a keď je bábetko a tak ďalej, lebo ak niečo premeškáme, tak už bude neskoro. Ale ono vlastne, my nemusíme robiť absolútne nič špeciálne. Že vlastne všetko, čo je takou bežnou súčasťou života s deťmi alebo rodičovstva, je pre ten mozog úplne dostatok. Stačí, keď to dieťa má nejakú voľnosť na skúmanie sveta, stačí, keď sa cíti v bezpečí, keď nejakým spôsobom validizujeme jeho emócie, že ho príjmame, keď má primeranú strávu, má primeraný spánok a tak ďalej. Že nemusí mať, že absolútne nič navyše. Toto je pre mozog optimálne prostredie, že my nepotrebujeme nič, nejaké kurzy alebo nejakú špeciálnu hráčku, že neexistuje hráčka, ktorá by bola vo výskume ukázaná ako, že toto je ono, že toto musí to dieťa mať.
Mm-hmm.
Jednoducho úplne normálne, bežné, láskavé prostredie, v ktorom to dieťa má voľnosť to prostredie nejako skúmať.
Mm-hmm. A opýtam sa ešte inak, a možno to bude aj taká podrývačná trošku otázka, ale že či vieme niečo v úvodzovkách ako keby pokaziť tým, keď to preháňame, že teraz si povieme, že okej, že ja chcem, aby to dieťa malo tie najlepšie podmienky, aké môže mať a vlastne sme v tom taký príliš zahlbení, že to až nejakým spôsobom preženieme.
To je dobrá otázka. Napadá mi možno také, že vlastne každé dieťa potrebuje mať nejako štruktúrované svoje prostredie, že potrebuje nejakú pravidelnosť, pretože pravidelnosť robí jeho svet predvídateľným. Ale možno, že ak sa my snažíme to prostredie štrukturovať príliš, že snažíme sa mu naplánovať veľmi veľa aktivít a vlastne takže využiť každú minútu života, že aby sa každá minúta rátala, aby v každej minúte dostalo to dieťa niečo podnetné, to nie je niečo, čo reálne aj pomôže, pretože vlastne to dieťa, ono sa najviac naučí z toho, ak samo skúma to prostredie. Čo môžeme robiť, čo sa ukázalo ako veľmi prínosné, je, že my s tým dieťaťom trávime väčšinu času, takže vidíme, že kde sa nachádza, vidíme, čo vie, vidíme, čo ho zaujíma, že my sa môžeme snažiť mu to prostredie pripraviť tak, aby sa naučilo ten ďalší malý krôčik, aby urobilo samé od seba ten ďalší malý krôčik. Čiže nehovorím, že to dieťa máme ráno dať niekam na lúku a nechať ho tam samé, nech tam teda voľne niečo skúma, ale môžeme mu ten svet štrukturovať práve tak, aby sme mu pomohli, aby sme mu dali takéto rábaka, že ten ďalší kročík, ktoré same nevie spraviť, teraz dokáže spraviť.
Mm-hmm.
A to ho veľmi posúva, ale je tam úplne nevyhnutné to, že to dieťa spraví same. Nemáme sa snažiť tomu dieťaťu ovládať každú jednu minútu jeho života, aby sa čo najviac naučilo, ale ako keby práve naopak, že musíme mu dať nejakú voľnosť v rámci nejakých bezpečných hraníc.
To je super. Aj veľa vlastne psychológov a psychologičiek hovorí o potrebe nudy. A že tie deti potrebujú byť tak sami so sebou a nebyť zabávané každú sekundu.
Hej, presne, presne, hej. Lebo keď sa človek nudí, tak je tvorivý. Deti sa radi nudia, podľa mňa.
A ešte ma zaujalo, ako ste povedali, a môžeme si ešte trošičku o tom viacej povedať a potom prejsť na tému toho tínedžerského mozgu alebo toho mozgu v ďalších obdobiach života, že vlastne ten mozog sa vyvíja v komunite. Že vlastne tí ľudia okolo sú veľmi dôležití v tom, ako sa vyvinie ten mozog dieťaťa. Ako ste to mysleli? Môžeme to trošku viac rozšíriť?
Hej, že vlastne aj evolučne my sme nikdy neboli takto osamotení, že mama, oco, dieťa, alebo mama, dieťa, oco, dieťa, ale vždycky sme boli v nejakej širšej skupine. Čiže tomu dieťaťu sa vždycky venovalo viacero ľudí a malo rôzne podnety, pozrelo sa na rôzne tváre, počulo rôzne hlasy a tak ďalej. A aj tí ľudia si navzájom pomohli. Možno čo by pomohlo asi takému nášmu svetu, a je to ťažké, nie je to vôbec jednoduché, hlavne ak treba sa niekam odsťahujete a máte deti a tak ďalej, by pomohlo, keby sme aj my trošku tak uznali, že my nemusíme to dieťa chovať úplne sami, že ono, ak máme okolo seba komunitu, tak je to pre to dieťa prospešné, že ak máme babku, ktorá nám pomôže, alebo kamošky, alebo už čokoľvek,
Čiže vlastne si budovať taký podporný systém okolo seba a možno aj, ja neviem, že keď nemáme tu starých rodičov a máme náhodou na to financie a sme tomu otvorení, ja neviem, že nejakých opatrovateľov alebo ľudí, ktorí nám vedia s tým pomôcť.
Presne tak. Ono nie je meta, že dvaja rodičia alebo jeden rodič si musíme všetko zabezpečiť, lebo že to je také to najlepšie rodičovstvo. Práve, že čokoľvek, čo nám pomôže zostať pokojným a mať energiu na to dieťa a tak ďalej, tak je to pre to dieťa v konečnom dôsledku prospešné. Mm-hmm. A nehovoriac o tom, že už potom, keď to dieťa sa stretáva aj s viacerými ľuďmi, teda neskôr, samozrejme, že niekedy má 3 mesiace, vtedy naozaj potrebuje tých svojich zopár vzťahových osôb. Ale aj neskôr sa to dieťa hrozne veľa naučí, lebo vidí rôzne prístupy, vidí rôzne pravidlá, musí to nejak v sebe tak ustrážiť vlastne áno, že tu môžem toto, ľudia majú rôzne pocity, rôzne pravidlá, rôzne perspektívy a tak ďalej. Tomu dieťaťu to v konečnom dôsledku pomôže.
Dobre, tak aby sme zaobalili tú tému toho detského mozgu, tak si môžeme na záver vypichnúť možno také zaujímavé poznatky, že ktoré nám aj môžu ako rodičom, budúcim rodičom alebo ľuďom, ktorí sú obklopení deťmi, tak nám môžu uľahčiť možno tú interakciu s nimi a zároveň ako môžeme podporovať aj ich vývoj.
Možno čo pomôže je uvedomiť si, že dieťa nie je malý dospelý, ale že je to tvor, ktorý sa na mnohých úrovniach od nás odlišuje. Dieťa je egocentrické, dieťa je vždy impulzívne. Dieťa nerozumie emóciám tak, ako im rozumieme my a nevie ich ovládať tak, ako ich vieme ovládať my a trvá mu to veľmi dlho, kým sa to naučí. A asi to najlepšie, čo môžeme robiť v tomto dlhom období, je nesnažiť sa docieliť to rýchlo a naraz, ale byť veľmi trpezlivý a po úplne malinkých krôčikoch podporovať sebaregulačné schopnosti toho dieťaťa. Mm-hmm. A veriť, že sa tam raz dostane.
Mm-hmm. Super. V budúcej epizóde si môžeme povedať, že čo sa stane v období tínedžerov, kde možno aj keď sa to dieťa niečo naučí, tak príde nejaký zlom. Ďakujem za rozhovor. Toto bola psychologička a neurovedkynia Jana Bašnáková, s ktorou budeme pokračovať v rozhovore aj o 2 týždne. Rozoberieme spolu aj tínedžerský mozog, jeho zmeny počas dospievania a starnutia. Budeme hovoriť o neuroplasticite, ale napríklad aj o vplyve technológií. Moje meno je Zuzana Šifra Matuščáková a podcast Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko môžete počúvať vďaka generálnemu partnerovi 3. série spoločnosti SPP, ktorá je s nami už 2. rok a ktorá sa dlhodobo venuje aj témam digitálnej očisty. Preto vám tieto naše podcasty prinášame každý druhý mesiac aj prostredníctvom printového vydania magazínu Forbes, ktorý nájdete v každom dobrom stánku. Ak mi chcete napísať, môj e-mail je zuzana.matuščakova@forbes.sk, no a nájdete ma aj na LinkedIne alebo na Instagrame, kde som ako zuzana.matuščakova. Občas tam niečo zavesím. Našu prácu môžete dlhodobo sledovať aj na sociálnych sieťach Nevyhorený, ale to už určite viete. Hoďte odber nášmu podcastu, aby vám neunikla každá nová epizóda a ja sa na vás budem tešiť opäť o 2 týždne. Do počutia.
Je vôbec niečo také ako univerzálny recept na úspech? Čo sú vlastnosti, ktoré vám pomôžu preraziť a dá sa to stihnúť ešte pred 30-tkou? Moje meno je Simona Gulišová, som redaktorkou magazínu Forbes a tieto otázky zodpovieme v podcaste Forbes 30 po 30 s mojimi hostiami každý druhý útorok. Sú mladí, sú úspešní a sú dôkazom, že aj zo Slovenska sa dajú robiť svetové veci. Naladte sa s nami na poriadnu dávku inšpirácie v podaní súčasných, aj bývalých členov prestížneho rebríčka Forbes 30 po 30 a ďalších ľudí, ktorých mená rezonujú od biznisu až po šport. Vypočujte si, ako otvorene hovoria o svojej ceste za úspechom, ktorá je neraz poznačená aj pádmi. A inšpirujte sa ich tipmi, ktoré vám pomôžu naštartovať úspešnú kariéru či biznis a dodajú vám nádej, koľko mladých talentov máme na Slovensku. Predstavujem vám podcast Forbes 30 po 30.